kuyamangazana ukuthi kangakanani sihlulela abanye abantu ukuthi babukeka kanjani buso babo, ukubuya kwemizimba yabo uma bekhuluma bathini benzani. Kahlehle sihlulela abaningi abantu usuku ngalolu. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini Fresh, ngingusibolo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Akukucabanga nje lokhu. Uhlanga nomuntu omusha empilweni yakho, kuthini kumfunda kwakho kokuqala ngqo? Ukuthi ubukeka kanjani? Futhi angisho ukuthi lokho engizokusho akumnandi, kodwa kuyikho. Abantu babaphatha ngendlela ehlukile abantu ababukeka be-attractive, ukusho kwabantu. Kunalabo ababizwa ngokuthi abekho attractive. Kodwa ngisho umuntu esimazi kahle, umesho kubebesha utho esiphikisana nalo senze njalo. Siyabahlulela, siyaxhasa sidedelele, singabe inkamnkam nabo. Sikwenze lokho okwahlulela okukhulu ngoba nakho phela bengahambisani nathi. Kulapho kanye liqala khona ungqubuzana. Ngakho bekuzoba njani uma kuthiwa izinto besiyiphethe ngendlela ehlukile? NgokaLuka 6:37, ningahluleli khona nisoze nahlulelwa, ningalahli khona nisoze nalahlwa, thethelelani khona niyakuthethelela. Bekuzothiwani uma kuthiwa sitheke ukuqhelisa ukwehlulela kwethu? Bekuzoba njani ukuthi esikhundleni sokubahlulela sikhethe ukubathethelela? Awusihlobo. Bekuzoba njani ukuba kuleso sikhathi kanye isihlobo sami sibavumele ukuthi babe ngabantu, ubuntu bugeleze kubo ngamaphupho akho namathemba akho nokwehluleka njengoba nakithi kwenzeka, ukuba sibenzele isihe nathi esisidingayo? Ubudlane bethu bebiwa nomehluko. Yebo, kungaba na umbuzo futhi ukuthi bekuzoba umehluko ongakanani. Umhlaba wethu buyoba nomehluko omkhulu. Ungqubuzano luqala khona kanye kulelo thuba lokwahlulela. Isihe siqala uma sidedisa ukwehlulela, siqhelisa kithi. Ungqubuzano lwenzeka uma sivale kubeni ngoluntu, singasabaphathi ngalo esikhundleni kwalokho sesibaphathiswa kwezinto, objects. Uthando luqala uma silangazela uqondo ukuthi kungani besha abakushoyo kumbe abakwenzayo. Ningahluleli khona nisoze nahlulelwa, ningalahli khona nisoze nalahlwa, thethelelani khona niyakuthethelelwa. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Uyithola i-devotional Fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077.